Hosť v štúdiu.
Dodržiavať ústavu, zákony, chrániť základné práva a slobody, zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať predpisy Slovenskej advokátskej komory. To sú najdôležitejšie súčasti sľubu advokátov. Aké sú aktuálne výzvy a smerovanie advokácie na Slovensku? Aj o tom sa pri príležitosti blížiaceho dňa advokácie porozprávame s našimi odbornými hostiami. V štúdiu poradca podnikateľa vítam dvojicu advokátov, pani Andreu Giret. Vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A vítame aj pána Andreja Lalinského.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ja som v úvode spomenula výňatok zo sľubu advokátov. Zrejme si ho ešte asi aj pamätáte, keď ste skladali tento sľub. Nejdem vás z neho skúšať, ja len možno sa chcem opýtať na to, čo vy považujete za najdôležitejšie v súvislosti s povolaním advokáta, čo musí mať na mysli ten, ktorý sa možno aj chce stať advokátom a ten, ktorý toto povolanie už vykonáva.
No, dovolím si začať. Advokácia je náročná práca, vyžaduje veľký časový priestor, odhodlanie, často seba zaprenie, pretože prichádzajú klienti, ktorí sa naozaj nachádzajú v neľahkých životných situáciách, či už s rodinnými problémami, alebo s inými. Ten advokát musí byť oporou, musí nastaviť smerovanie, riešenia tej veci a predovšetkým musí s tým klientom dojsť do nejakého úspešného cieľa. Takže ten človek, čo chce byť advokátom, musí byť sám vnútorne silný, musí mať nastavené správne hodnoty, musí byť odborne zdatný a musí hlavne vydržať.
Ako to vnímate vy, pán Lalinský? Myslím, že súhlasíte.
Myslím, že kolegynka to zhrnula úplne presne a krásne. Ja by som možno ešte len v krátkosti doplnil, že advokácia nie je len o sporových veciach, ale veľa razy aj o prevencii právnych problémov a nejakých krízových situácií. Čiže tí klienti, respektíve advokáti, ktorí sa stretávajú s klientami, môžu mať aj len príjemné časy a riešiť len príjemné veci. A tým pádom je to skôr motiváciou pre tých mladých ľudí, ak by chceli byť advokáciou, aby sa na to pozerali aj týmto smerom, nie len, že musí tam byť nevyhnutne nejaký konflikt, lebo to tak nie je. A ešte by som možno v krátkosti doplnil, že je to podľa môjho názoru, ak teda človek chce v tejto dynamickej spoločnosti a elektronizácii a rýchlo meniacom sa svete stíhať, napredovať aj v tej advokácii, tak je to dosť náročné na čas pre toho advokáta, aby stíhal sledovať všetky tie zmeny a zachytávať tie trendy.
Takže musí asi tiež byť fanúšikom sústavného vzdelávania a musí byť aj veľmi, aspoň ja to tak vnímam, že veľmi disciplinovaný v tom, ako si naozaj aj ten svoj pracovný a životný čas celkovo zariadi a naplánuje, aby naozaj toto všetko stíhal a popri tom stíhal aj načerpávať silu, aby mal silu vytrvať naozaj v tomto povolaní.
Presne tak, lebo je to podľa môjho názoru a mojich skúseností za 12 rokov, čo som advokátov, je to ťažko rozdeliteľné, že dokedy pracujem, dokedy nepracujem a kedy teda začínam už oddychovať, to isté na dovolenkách. Nie vždycky sa z toho rodina teší, ale nejde to jednoducho odstrihnúť. Ale má to aj svoje čaro zase, že človek vie si pomôcť a niekde pracovať a poskytovať tie služby aj v príjemnejšom prostredí, nielen v kancelárii alebo na tom súde. Takže áno.
Každý jeden advokát musí byť právnik, avšak nie každý právnik je advokát. My sme sa o tomto rozprávali aj v predchádzajúcej časti podcastu s dvoma advokátkami, že skrátka to, že niekto vyštuduje právnickú fakultu a má pred menom titul JUDr, ešte automaticky neznamená, že je aj advokátom. Kedy sa možno u vás zrodila tá myšlienka alebo to presvedčenie, že ja budem pokračovať v tom vzdelávaní, dorobím si tie advokátske skúšky, koncipientskú advokátsku prax a naozaj dám sa zapísať do Slovenskej advokátskej komory a bude zo mňa advokát. Bolo toto rozhodnutie jasné už pri začiatkoch štúdia, alebo sa to postupne vyvíjalo?
U mňa osobne to bolo už pri začiatkoch štúdia na právnickej fakulte, teda nie na gymnáziu alebo predtým na základnej škole, to vôbec tam som skôr mal tendenciu uberať sa ekonomickým smerom, až v poslednom ročníku na gymnáziu som sa rozhodol inak, ale už na právnickej fakulte som vedel, že budem chcieť byť advokátom. Ťahala ma na tom tá sloboda. Tá sloboda toho povolania a toho zamestnania, že nie som zamestnaný človek, ktorý musí niekde prísť a musí niekedy odísť. A napriek tomu, že som teda po škole chvíľku zamestnaný bol, nebol som hneď v advokácii, lebo som pracoval niekoľko rokov v Bratislave a na prvý rok, kým som sa tam nejakým spôsobom porozhliadol v úvodzovkách, tak som pracoval ako právnik, interný právnik na Železnici Slovenskej republiky. A už v tom čase som takisto vedel a hľadal počas celého pobytu na železnici, že kde do advokácie by som teda mohol odísť a u mňa to teda bolo jasné. A toto bol hlavne teda dôvod, že som chcel byť slobodný a sám sebe pán.
Ono aj v podstate tým dňom advokácie si pripomíname advokáciu ako teda slobodné povolanie, ktoré u nás už teda 34. rok takto funguje aj na základe zákonov, ktoré sú v tejto súvislosti prijaté. Pani Giret, s vami to bolo, alebo je to ako? Hneď ste vedeli, že bude z vás advokátka, alebo sa to menilo, toto rozhodnutie?
To rozhodnutie sa nemenilo v podstate tým, že ja pochádzam z advokátskej rodiny a už ako dieťa som mala možnosť vnímať tú advokáciu nejakým spôsobom. Aj doma, samozrejme, ja o konkrétnych prípadoch sa doma nehovorilo, ale videla som, ako sa veci riešia, ako advokáti dokážu pozitívne ovplyvňovať veci klientov. Hej? A tým pádom ja som tak nejak vnútorne sama na to bola nastavená, že ja to právo študovať ísť chcem a tá advokácia mi prišla ako pre mňa osobne najlepšie možné riešenie, pretože som si nevedela ani osobne predstaviť byť zamestnaná niekde od do, ale vedela som, že skôr mi ide o výsledok a o spokojnosť a tá advokácia toto spĺňala. A myslím si, že aj ten klient potom to berie veľmi pozitívne, keď sa tie výsledky dostavia. Bárs, není to práca od do.
Áno. A v súvislosti s advokáciou je dôležitá súčasť, jednak to, čo ste aj sa te naznačili, že tá mlčanlivosť, že naozaj ani doma sa o tých prípadoch nehovorí, ani po skončení prípadu sa nechváli s detailami na kavičke s inými kolegami alebo inými nejakými zamestnancami v rámci práva. A jedna vec je táto mlčanlivosť a druhá vec, o čom sme sa aj rozprávali v predchádzajúcom podcaste, hovorili dámy, že advokát by mal byť pripravený aj na to, že je prirodzené, že v nejakej fáze, povedzme, obhajoby sa advokát rozlúči s klientom v dobrom. Skrátka, že si neporozumeli, že klient by nemal báť sa zmeniť advokáta, ak si nejakým spôsobom možno nesadnú, nerozumejú a je to pre obe strany náročná práca, ktorá asi nevidno tam nejaké svetielko na konci tunela. Že stretávate sa aj vy s týmto, alebo ste vy ako advokáti s týmto, tak povediac, v pohode, že v rámci nejakého procesu by klient povedal, že dobre, mal by som zmeniť, alebo aj, že vy navrhnete, že viete čo, zmente advokáta, choďte za nejakým iným kolegom.
A medzi advokátom a klientom je vzťah, každý vzťah musí fungovať na dôvere. Keď tam tá dôvera chýba harmónia, veci nemôžu fungovať, potom je to najlepšie sa rozlúčiť a odporúčiť iného kolegu, alebo nech si sám klient vyberie. Takže ja na tom nevidím nič dramatické, keď sa tieto veci stanú, pretože naozaj za výsledok bude niesť klient, takže on si má zvoliť takého advokáta, za kým bude spokojný.
Presne tak, ja ešte len by som doplnil možno, že ten vzťah sa vždycky vyvíja, ako každý iný vzťah, aj tento sa vyvíja. Oni na začiatku, ten klient s advokátom, si môžu rozumieť, môžu si dôverovať, ale postupom času z nejakých dôvodov tie cesty môžu ísť ďalej od seba, môže sa tá dôvera strácať. A ja, áno, nás, že kancelárii sme sa s tým už stretli, že už aj klient prišiel, že to chce zmeniť, boli sme radi, my sme si odfúkli a na druhej strane niekedy som na to už klienta aj ja nahováral, keď som videl, že mu jednu vec neviem vysvetliť na neviem koľko sedení, ako mu radím postupovať a on stále tvrdohlavo inak, tak som mu poradil, proste nech si skúsi nájsť niekoho iného, kto tu jeho cestu bude presadzovať, lebo to som ja odmietal raziť. Takže myslím si, že to je v prospech obidvoch strán. V istých okolnostiach to ukončiť.
Áno. Vy obaja máte teda svoje advokátske kancelárie v Žiline. Pán Lalinský, vy ste spomínali, že aj v Bratislave. Čo však neznamená, že z vás oslovujú len klienti z tohto kraja alebo z tohto regiónu. Aké sú teda vaše skúsenosti? Chcú ísť ľudia za tým advokátom, ktorého majú, tak povediac, za rohom? Alebo práve naopak niekedy radšej docestujú ďalej, aby mali istotu možno práve aj zachovania tej mlčanlivosti, tomu zachovania toho, že nikto sa o tom nedozvie ani z týchto advokátskych kruhov, čo vlastne riešia? Pani Giret?
Z mojej skúsenosti je to tak, že obidva spôsoby sú vlastne možné. Jednak za mnou chodia ľudia, ktorí sú zo Žiliny a okolia. Na druhej strane mám aj klientov, ktorí, dalo by sa povedať, neveria advokátom z ich miesta bydliska a radšej si nájdu niekoho, kto je vzdialenejší a kde majú garanciu toho, že o ich probléme sa nikto nedozvie. Takže tá nedôvera tam je a sú aj takí ľudia, áno.
Pán Lalinský?
Úplne identicky, možno tých 70% ľudí áno, vyhľadáva väčšinou lokálne, aby to bol človek, ktorého poznajú, aj ten advokát má byť nejaký človek na základe odporúčania alebo osobnej skúsenosti už s niekým, tak týmto spôsobom tí klienti idú. Ale niekoľko percent, desiatok percent áno, presne hľada niekoho úplne mimo svojho regiónu, svojho pôsobiska, lebo má pocit, že keď je ten advokát nezaujatý, nemá nejaké miestne väzby alebo niekoho v tom regióne nepozná, takže mu vie poradiť lepšie.
Dôležitá súčasť toho celého alebo spolupráce s advokátom je, že ten klient si musí nájsť na to čas, jednak čas na to, aby sa dostatočne venoval tomu svojmu prípadu, tomu svojmu problému alebo aj zmluve, čokoľvek, čo rieši s advokátom a je teda na klientovi, či sa rozhodne radšej teda cestovať ďalej alebo že zvolí advokáta, ktorý je bližšie. Čo vy vnímate, že sú teraz možno také aktuálne problémy alebo možno výzvy advokácie na Slovensku? Je problém to, že teraz možno trošku menej vysokoškolákov, ktorí sú v procese vzdelávania, chce byť advokátom? Alebo je už ten trh tak nasýtený advokátmi, že to v podstate až tak nepotrebujeme, aby každý chcel byť advokátom?
Ja neviem, ja som tento trend nejak nezachytil, že by bol nejaký veľmi malý dopyt, respektíve.
Vraj to trošičku nižšie, ako po iné roky to bolo, že...
Ale možno sa to nejakým spôsobom len stabilizovalo a dalo na správnu mieru, lebo 10-15 rokov dozadu, aspoň v časoch, keď som bol ja koncipient, miera interesantu verejnosti a študentov bola veľmi vysoká, až prehnaná podľa môjho názoru. A také boli aj pracovné podmienky veľa razy tých koncipientov, že robili za minimálnu mzdu alebo boli istým spôsobom vazalovia tých advokátov, čo sa už zmenilo a teraz už ten advokát, keď chce nájsť šikovného koncipienta, musí sa trošku snažiť, ale nájde ho podľa môjho názoru, aspoň z mojich skúseností sa to dá. Čiže ja si myslím, že teraz je to také optimálne, akože nevnímam to nejak tak, že by ten záujem nebol, ale možno klesol z toho prehnaného záujmu na nejaký normálny.
Že v nejaké roky to tak povedať vystrelilo príliš vysoko na ten náš slovenský trh a teraz sa to tak
nejako stabilizuje. Časom, keď boli tie súkromné vysoké školy na každom rohu, bolo to prehnané, každý to vedel, čakalo sa len, kedy to trošku splasne. A už to splaslo a myslím si, že teraz je to aspoň podľa môjho vnímania a také primerané.
Tak čo je možno takoutou aktuálnou výzvou advokácie na Slovensku? Ako to vy vnímate? S čím sa tak možno najviac, neviem, potýkate?
Ja sa budem vyjadrovať v tomto za seba. Pre mňa momentálne je výzvou a vnímam to z hľadiska aj vzdelávania, že z mojej osobnej skúsenosti vysoké školy by mohli lepším spôsobom pripraviť tých potenciálnych koncipientov na štart do ich koncipientskej kariéry. Tí koncipienti síce tie zákony poznajú, ale veľa vecí, ktoré by mali robiť, sú pre nich vyslovene prvýkrát. Na škole o nich nepočuli, nevedia o nich. A v tomto smere ja by som aj odporúčila, aby už medzi vysokými školami a jednotlivými právnickými profesiami bola lepšie nastavená tá spolupráca, že už aj tí končiaci vysokoškoláci vedia, ktoré povolanie je o čom viac do hĺbky. To by som tak odporúčala.
Áno, to, ak môžem, tak doplním dvomi vetami. že v podstate študent, absolvent právnickej fakulty má z mojich skúseností pomerne ťažké uplatnenie, ak nemá za sebou už nejakú rok, dva, tri prax ako
už počas školy,
posledných dvoch, troch rokov na vysokej škole. Taká bola prax aj v našej kancelárii. Vždycky sme sa snažili najskôr zamestnať na dohodu o brigadníckej práci študenta tretiaka, štvrtáka, rok, dva, zistil vôbec, či ho to baví, lebo tá advokácia, k tomu treba trošku pričuchnúť a zistiť, že či teda človek chce sa týmto smerom vydať. Ak áno, potom tomu treba obetovať hodne času a ten výsledok sa na konci dostaví. Ale myslím si, že títo študenti, ktorí niečo už absolvovali počas vysokej školy, majú neúmerný náskok na po skončení štúdia pred absolventami, ktorí boli len za knižkami a z praxe nemajú za sebou nič.
Tí praxi musia byť flexibilní aj v tom, že aké rôzne pracovné nástroje, mám na mysli aj tie elektronické, používajú. Ako konkrétne vašu prácu, možno aj v posledných rokoch zasiahla umelá inteligencia alebo práca s technológiami. Je to už taká nevyhnutná súčasť, že musí byť právnik aj IT zdatný?
Nevyhnutná súčasť to už áno z istej časti je. Musí byť buď on IT zdatný, alebo musí mať v kancelárii niekoho veľmi IT zdatného. Aj keď vo všeobecnosti podľa môjho názoru tí právnici veľmi IT zdatní nie sú, takže furt to býva niekto, kto im chodí radiť a pomáhať a riešiť tie problémy, aspoň teda za seba, keď poviem. Ale istú počítačovú gramotnosť samozrejme musí mať, tá úroveň sa zvyšuje, stupňuje a keď ste sa pýtali na umelú inteligenciu, tak to by som povedal, že nie niekoľko rokov, alebo to zase nie, ale poslednú dobu už áno, ľudia, právnici, advokáti, niektorí s tým začínajú pracovať, skúšajú s tým robiť a mne sa táto výzva celkom páči. Samozrejme zatiaľ je to ešte v úvodzovkách len v plienkach, Ale môže to byť na prospech veci za splnenia samozrejme striktných zákonných kritérií.
A skúšali ste zo zvedavosti sa pýtať umelej inteligencie aj na nejaké právnické otázky? Že čo by vám...
Samozrejme, už po roka s tou umelou inteligenciou sa snažíme.
A vie vám niekedy aj dobre poradiť, lebo už som sa stretla práve s názorom, že umelá inteligencia zarito tvrdila, že toto je naozaj nejaké vyrozumenie zo súdu a nakoniec priznala, že sa teda pomýlila, že to tak nie je.
Áno, už niekoľkokrát sme ju načapali, že si vymýšľa normálne rozhodnutie najvyššieho súdu s dátumom, so spisovou značkou uvedie, ktoré není pravdivé a potom sa aj ospravedlnila, ale keď sme ju s tým konfrontovali, ale ono veľmi sa len učíme, ako s ňou treba robiť a ako sa s nej nejaké pozitíva vyťažiť dajú. Čiže aj my sa v tomto smere učíme a treba vedieť, ako sa jej pýtať, ako tie zadania dávať
formulovať.
Jej, formulovať. Mm-hmm. A veľmi, veľmi užitočná je na preklady, napríklad do rôznych textov alebo z rôznych jazykov, teda do slovenčiny a naopak. Tam ten preklad je podľa mňa zatiaľ najlepší, aký dostupný je.
Mm-hmm, čiže aj tá právnická slovenčina alebo právnická angličtina je taká...
vynikajúca, mm-hmm. Áno.
Tak to je dobrá informácia, že možno takto to môžu aj právnici využiť. Vy ste sa aj umelej inteligencie pýtali, že čo by za vás odpovedala, že či ste chceli byť právnikom a čo by ste robili, keby ste neboli advokátom. Tak čo vám vymyslela?
Tá odpoveď bola veľmi komická, tu som už tým už nekonfrontoval, len som sa zasmial. Mal som byť vedec podľa nej, teda neviem, ako na to prišla, ale mal som byť vedec, áno. Som rád, že nie som a že som v tej advokácii.
Áno, sú skrátka otázky, na ktoré nám ani umelá inteligencia nevie odpovedať a je fajn, že si vieme zodpovedať sami. Pani Giret, nech sa páči, samozrejme aj vám dám priestor. Ako vy vnímate potenciálnu pomoc práve tej umelej inteligencie?
Ja som predtým, ako som sa myšla, si hovorím, pozriem si ja tú umelú inteligenciu, tak som jej navrhla, nech mi urobí kúpnu zmluvu na kúpu domu a výsledok bol taký, že ona ju síce urobila, ale urobila ju na takej úrovni, že je to dobré, ak nič v tom procese nezlyhá. Tak ja hovorím, urob mi to tak, aby keď niečo zlyhá, boli tam nejaké zábezpeky. Pozerám sa na to, spravila, ale stále som tie zábezpeky nepovažovala za dostatočné. To znamená, áno, umelá inteligencia urobí, čo chcete, ale nemyslí na všetko, možno čo právnik vie, že by tam ešte dal. Aby, keď niečo v procese zlyhá, aby tam bola garancia toho, že sa to dá dotiahnuť do konca, alebo je to nejakým spôsobom vymožiteľné. V každom prípade stále sa to rozvíja, ja to beriem ako veľkú výzvu, bude sa s tým dať pracovať, ale v danom štádiu by som sa určite na to nespoliehala, lebo môže byť problém.
To rozhodne ešte doplním, aby sa ľudia na to nespoliehali a nedávali si robiť zmluvy cez toto v žiadnom prípade, lebo ona vie byť dobrý poradca, ale zlý pán a neindividualizuje tie požiadavky tých klientov. Takže to akože, áno, môže to byť zaujímavé pre advokátov, nech sa s tým učia robiť a nech si pomáhajú, keď sa im dá, ale treba situáciu od situácie rozlišovať, rozdeľovať a podľa toho jednotlivé tie dokumenty naše prispôsobovať. V Čechách je veľmi dobrá, pardon, advokátska kancelária v Prahe, ktorá poskytuje školenia aj ohľad špeciálne pre advokátov, ako to využiť a tieto som už niektoré absolvoval, tak z toho sa snažím čerpať aj ja.
Veď z toho, čo hovoríte, aj vyplýva, že aj advokát musí byť v strehu, keď pracuje s umelou inteligenciou a vedieť, čo môže od nej čakať, čo tam možno ešte chýba, lebo tak umelá inteligencia nemá právnu zodpovednosť za to, čo vypľuje a samozrejme nemôže sa toho bežný človek chytiť a radšej sa naozaj poradiť s niekým, kto je v tomto zbehlý a kto má dostatočné informácie. A o tej umelej inteligencie prejdeme trošku aj do toho online priestoru, lebo aj v časoch, kedy nebolo možné sa osobne stretávať s klientami, tak tiež mnohé advokátske kancelárie trošku presedlali aj na iný spôsob komunikácie, či už nejakými mailami, alebo cez videohovory, alebo takto nie úplne naživo. Aké sú skúsenosti s tým z vašej strany a či to ešte aj teraz využívate?
Využívame to prakticky od obdobia, kedy začal COVID. Vtedy nebolo možné ísť von, stretnúť sa, ľudia sa báli, takže vtedy sme najviac fungovali online. Dneska fungujeme online cez rôzne platformy, väčšinou s klientami, ktorí sú vzdialenejší, či už v Čechách, v Poľsku. A do istej miery vieme nahradiť to osobné stretnutie. Takže vie to byť veľmi prínosné, detaily potom doľaďujeme cez mail, ale samozrejme mail je v tomto formálny, často cez telefón sa tiež veci nedajú riešiť, takže ja som fanúšik aj týchto spôsobov riešenia, určite.
Pán Hlalinský, ako je to s vami?
Presne tak, ja si myslím, že väčšina z nás už komunikovala s klientami týmito prostriedkami aj pred koronou, ale tá korona to zjavne urýchlila a prinútila tých ľudí komunikovať touto cestou. Niektorí v nej radi zostávajú aj teraz po covide, ale v niektorých situáciách, najmä keď ide o nového klienta alebo novú vec, alebo veľmi citlivú vec, tak je ten osobný kontakt vyložene nevyhnutný. Tam sa to proste nedá ani cez tým správne pochopiť, ani cez iné platformy. Nás čo ešte ako kanceláriu, tak pohľadom toho poskytovania online, poskytovania právnych služieb prinútila, tam sme sa trošku škrabali, ako tým klientom pomôcť, ako zlepšiť to prostredie, lebo veľa razy sa nám stáva v kancelárii, že prídu ľudia, ktorí majú zmluvu stiahnutú z internetu a chcú ju buď pozrieť, alebo akože v úvodzovkách pozrieť, alebo opraviť, alebo na základe nej už si uplatňovať nejaké nároky. Tak cez COVID sme skúsili spísať nejaké vzory zmluv, aby boli vypracované profesionálne a riadne a tieto ako online zmluvy, automatizované zmluvy, formulárové, do ktorých sú ľudia vedia vpisovať, cez našu web stránku poskytujeme.
Ste na trhu obaja už teda viac ako 10 rokov. Ako sa na to pozeráte s odstupom času? Čo je iné v rámci toho trhu na Slovensku, v rámci advokácie a možno aj klientov teraz, ako keď ste začínali?
Ja by som povedal, že sa to zrýchlilo. V mojej skúsenosti sa to veľmi zrýchlilo. Tým pádom nechcem povedať, že to vtedy bolo pomalé. Možno som to ako začiatočník nemal rýchle už aj teraz, ale mám pocit, že tá noha na plyne je stále viac a viac. A tí klienti chcú tie veci tak, že zavolajú a už si myslia, že sú automaticky hotové. Takže a sťažilo sa to v istých okolnostiach pre nás aj v súvislosti s tou elektronizáciou, ako sme hovorili, ktorá je na jednej strane veľmi dobrá a uľahčuje prácu, na druhej strane nás nutí pracovať aj mimo pracoviska. A tým pádom sme dostihnutelní všade vždycky a nedá sa povedať, že nie, nedá sa robiť. Takže aj z týchto dôvodov tie požiadavky sú pomerne náročné.
Tam je potom asi dôležitá tá disciplína, ako som spomínala, že musíte si aj vyvedieť v rámci ochrany svojho zdravia a súkromia a povedať, tak, že tak teraz naozaj ten telefón nezdvihnem, alebo teraz mám chvíľočku len pre seba, aby som bol potom dostatočne oddychnutý na to riešiť efektívne ten, ktorý spora alebo situáciu s klientom. Pani Giret, vy to ako vnímate?
Ja plne súhlasím v tomto s kolegom. Naozaj sa to zrýchlilo, či už aj tá elektronizácia, ale mám pocit, že elektronizáciou sme sa dostali až niekde k formalizmu. My ako advokáti máme lehoty, tieto nám plynú, či je piatok, či je sviatok, síce neskončia, ale často je to problém aj s plánovaním nejakého voľného času, dovolenky. Na druhej strane ten formalizmus dávať správne podanie na správny formulár nevnímam úplne pozitívne. V minulosti to bolo riešené hlavne, aby to na nejakom papieri išlo a prišlo a súd sa tým zaoberal. Dneska sme v štádiu, ak to nie je na tom správnom formulári, tak bohužiaľ nikto to už čítať nebude. Takže toto vnímam ako trošku taký problém.
Mm-hmm. Že to je taká akoby pasca, ktorú sme si tak na seba tými tabuľkami ušili a tak tými formulármi.
A ešte, pardon, možno by sme to aj akceptovali, keby to aspoň tú vec veľmi urýchlilo, že to dáme na tom správnom formulári, ale ono sa z nášho pohľadu až tak nič dramaticky nezmenilo, len máme viacej práce s tým.
Mm-hmm. Viacej takých byrokratických záležitostí, a kedy potom naozaj sa oddeluje aj ten vzťah face to face s tým klientom. Deň advokácie sa oslavuje 27. apríla. Je to pre vás nejakým spôsobom špeciálny deň, alebo vy si ho nejakým spôsobom pripomínate, pripomeniete, čo chystáte na deň advokácie?
Ja sa priznám, že som nad tým ešte nerozmýšľal a tento dátum ste mi pripomenuli vy. Vieme, že to je v apríli, lebo vždycky tedy Žilinské predsedníctvo sa snaží poskytovať právne služby bezplatne, čoho sa aj my teda s kolegynkou zúčastňujeme pravidelne. Ale nerobil som si ešte plány nejaké špeciálne na tento deň a myslím si, že to budeme tráviť väčšinou ako iné roky, buď touto pomocou alebo bežným dňom v práci.
Musím potvrdiť, ja si musím pozrieť svoj pracovný diar. Predpokladám, že v ten deň mám určite nejaké pojednávanie alebo minimálne stretnutie s klientami, takže ja ho budem tráviť veľmi pracovne.
Sme v podcaste Poradcu podnikateľa, preto sa opýtam aj vás, ako pravidelne aj iných hostí. Ak by ste mali vybrať jednu z vášho pohľadu dôležitú radu súvisiacu s advokáciou, ktorú by ste mohli adresovať podnikateľom, tak čo by to bolo? Na čo by nemali zabúdať?
Aby podnikatelia prišli čo najskôr, predtým ako bude neskoro, v štádiu, kedy ešte len tú vec riešia, nad ňou rozmýšľajú, ako keď už sa to stane a niečo začne zlyhávať. Myslím si, ten správny čas je najrozhodujúcejší moment, kedy sa dá chybám predísť.
Presne tak, prevencia, úplne sa stotožňujem, prevencia je oveľa lepšia, aj menej náklad na to. Ešte by som im tam možno počiarkol veľa razy, tí podnikatelia, ak nám prídu, alebo neprídu z dôvodu, že snažia sa šetriť financie a potom prídu, už keď je problém ťažko riešiteľný. Ale tá prevencia, keď prídu na začiatku, chcem niečo urobiť, chcem niečo kúpiť, chcem niečo predať, tak predtým, ako začne googliť tú zmluvu, keď príde radšej ku nám, vypracovanie zmluvy je veľa razy rýchlejšie a lacnejšie ako kontrola nejakej zlej zmluvy. Takže prevencia, prevencia, prevencia.
A preto, aby sme toto počiarkli trikrát, tak aj preto sme sa tu dnes stretli v tomto podcaste. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a že sme trošku osvetlili advokáciu aj našim poslucháčom. Našimi hostiami odbornými bola pani Andrea Kiret.
Veľmi pekne ďakujem.
A pán Andrej Lálinský.
Ďakujem, pekný deň.
Ďakujeme obom advokátom. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.